Опісля, підібравши кинджал із землі, сказав: «Шкода, що ти не дав мені його прикінчити. Я так вирішив». Ганелон понизав плечима. «Якщо вночі він повернеться назад і переріже нам горлянки, боюся, що ти будеш іншої думки, але вже не зможеш думати». «Можливо. Тільки він такого не зробить, і ти це добре розумієш». Знову станувши плечима, Ганелон нанизав на протинь кусень м'яса і почав гріти його над вогнем. «Чого війна його навчила, то це не давати драла», – визнав Ганелон. «Може, нам пощастить, і ми прокинемось завтра живі та неушкоджені». Він відкусив шмат м'яса і став жувати. Мені сподобалося те, чим займався Ганелон, і я також узяв кусень м'яса. Набагато пізніше, коли стояла глупа ніч, я прокинувся від тривожного сну і лежав, споглядаючи зорі, що мерехтіли крізь запону листя. Якась частинка мого розуму, котра відповідала за знамення, мертвою хваткою вчепилась у того хлопця і не давала спокою ні мені, ні йому. Минуло ще чимало часу, поки я знову зміг заснути. Уранці ми засипали попіл землею і поїхали далі. По обідній пори вступили в гори, а вже наступного дня вони залишилися позаду. Час від часу на дорозі траплялися свіжі ознаки того, що хтось тут проїхав, хоча ми нікого так і не зустріли. Того ж дня ми проминули кілька ферм і хатин, однак не зупинилися коло жодної з них. Той дикий, нелюдський маршрут, яким вивозив колись у вигнання Ганелона, я відкинув одразу. Хоча такий шлях був набагато коротшим, з іншого боку я усвідомлював, що моєму попутникові він завдасть чимало неприємних відчуттів. Окрім того, мені був потрібен час на роздуми, а всякі пригоди мене від них лише відволікали б. Але тепер довга дорога добігала кінця. Також того дня, по обіді, ми опинилися під небом Амбера, і замість привітальних слів я стрів його мовчазним захватом. Місцина, якою ми їхали, мало чим відрізнялася від Арденського лісу. Однак тут не сурмив мисливський ріг, не було і Джуліана з його Моргенштерном, та його жахливих гончаків, котрі гналися за нами, тоді, коли я востаннє був у Орденському лісі. Тільки птаство кричало та пурхало у величезних, мов церковні бані, кронах, цокотіли білки, дзявкотіли лисиці і шумів водоспад, і пишалися квіти у затінку білі, сині, рожеві. Приємно прохолодив тіло полуденний легіт. Він мене так уколисав, що повною несподіванкою стало кілька свіжих могил край дороги, на які ми наткнулися за поворотом. Трохи далі ріс терен і тягнувся утоптаний видолок. Ми затрималися коло них ненадовго, та крім того, що вже побачили, не знайшли там нічого. Поїхавши далі, натрапили на ще кілька подібних поховань та обпалених невеличких лісків. Дорога там була вже витоптана вщент, а кущі – побіч шляху потрощені, як це буває при проходженні полчищ людей і тварин. Подекуди в повітрі зависав запах згарищ, і час від часу ми пришвидшували крок, аби скоріше проминути напівобгризану тушу коня, що неймовірно смерділо. І хоча далі дорога була вже чистенька, небо Амбера більше не тішило моє серце. День хилився до вечора. Ліс помітно рідішав. І раптом Ганелон помітив на південному сході цівку диму. Ми з'їхали на першу стежину, що вела вбік, та, схоже, обминала Авалон. Важко було сказати, скільки нам ще залишилось. Однак ми обидва бачили, що потрібної місцини досягнемо аж тоді, коли стемніє.
«Їхнє військо, воно досі в полі?» – запитав Ганелон.
«Або це військо їхніх завойовниць». Ганелон, похитавши головою, оголив меч. Із наближенням сутінок я зійшов з дороги і попрямував на звук струмка, що дзюрчав десь поруч. Струмок був чистий і прозорий. Він ніс із гір у долину прохолодну воду. Я прийняв освіжаючу ванну, підстриг бороду, яка вже встигла відрости, струсив з одягу дорожню куряву. Ми наближалися до мети нашої подорожі – і хотілося виглядати велично, принаймні настільки велично, наскільки мені дозволяли похідні умови. Ганелон, побачивши мої старання, теж сполоснув лице водою, а потім шумно висякався. Я стояв над струмком і часто кліпуючи дивився у небеса омитими очима. Бачив, як вибілюється місяць і як чіткішають його розпливчасті краї. Зі мною таке було вперше у житті. Я не зводив погляду з цього видива. Намилувавшись місяцем, пробігся очима по небу, по низці хмар, горах за кількасот метрів звідси, по деревах, що росли вдалині. Потім знову вп'явсь у місяць, яскравий і чітко окреслений. Радість була безмежною. Очі бачили так, як колись. Почувши мій сміх, Ганелон відсахнувся та доправлятися до причин радості не став. Перемагаючи бажання затягнути пісню, я знову осідлав коня, виїхав на дорогу, і ми рушили далі. Темніли, глибшаючи тіні, зірки розсипалися в небі над нами, проливаючи сяйво крізь гілля дерев. Я набрав повні груди нічного повітря, затримав дихання на мить і видихнув. Знову був самим собою, і це відчуття мені сподобалось. Порівнявшись зі мною, Ганелон упівголоса проказав: «Б'юсь об заклад, там будуть вартові». «Звісно», – погодився я. «То може краще їхати не дорогою?» «Ні, не хочу, аби хтось подумав, що я криюсь. А якщо й приїдемо зі супроводом, то невелика біда. Хто ми? Подорожани, та й по всьому». «А як почнуть доправлятися? Звідки? Куди? І навіщо?» «Ну, то скажемо їм, що ми найманці. Прочули, що в їхньому королівстві війна, і подалися шукати заробітку». «Твоя правда, ми схожі на них. Сподіваюся, вони матимуть час приглянутися до нас краще». «А якщо і не приглянуться, то які з нас мішені?» «Так, то так, тільки це мене не дуже тішить». Я вслухав всю тишу, аби не прогавити тупіт копит по дорозі. Дорогу, якою ми їхали, важко було назвати прямою. Вона звивалася чи не щороку, і лише коли спереду завиднів підйом, стала прямою. Ми піднялися, ліс навколо нас тепер був ще рідкішим. Коли виїхали на вершину пагорба, перед нами несподівано відкрився краєвид, який розтягнувся на кілька миль. Ми зупинили коней біля стрімкого прямовисного обриву, метрів 10-15 завглибшки, за яким починалася полога долина, що тягнулася з милю, а далі переходила в порослі рідким лісом пагорби. По всій долині горіли похідні багаття, а в центрі її було розбито кілька наметів. Неподалік паслися коні. Багато коней. І за моєю оцінкою табір налічував кількасот осіб.
«Принаймні, з вигляду нормальні люди», – сказав, зітхнувши Ганелон.
«Так».
«Ну а коли вони ще й воїни нормальні, то вже давно стежать за нами. Надто вигідне місце, щоб не поставити тут вартових».
«Твоя правда». Ззаду почувся якийсь шум. Не встигли ми обернутися, як чийсь голос скомандував: «Ані руш!» Він пролунав зовсім близько. Я таки повернув голову на звук і побачив чотирьох чоловіків. Двоє стояли, націлившись у нас арбалетами, інші двоє тримали мечі. Один з них ступив два кроки до нас і наказав:
«Злізайте з коней! Сюди! На цей бік! Повільно!»
Ми спішились і повернулися до них лицем, тримаючи руки подалі від зброї.
«Хто ви такі? Звідки приїхали?» – запитав він.
«Ми найманці. Приїхали з Лорейн», – відказав йому я. «Чули, що тут у вас бентежно, от і шукаємо, куди піти на службу. Ми йшли у табір у той, що в долині. Він ваш, надіюся?
А якщо скажу, що цей табір не наш, а ми передовий дозор загону, який збирається по ньому вдарити?»
Я понизав плечима. «Та хоч би і так. Чи не хоче ваш загін заручитися підтримкою пари вояк?» Незнайомець сплюнув.
«Хранителю такі вояки і задарма не потрібні», – повідомив він і додав. «Із яких країв будете?»
«Зі сходу», – відповів я.
«Не так давно були в дорозі. У вас якісь труднощі?»
«Та ні», – я понизав плечима. «А що, мали бути?»
«Навіть не знаю», – не дуже впевнено сказав незнайомець. «Здайте зброю. Вас проведуть у наш табір. Там допитають про все, що ви могли бачити на сході незвичайного».
«Нічого незвичайного ми там не бачили», – запевнив я.
«Бачили, не бачили. Може, вас там ще й нагодують. Але на службу навряд чи візьмуть». Битва вже відбулася. Ви трохи запізнилися, а зараз здайте зброю».
Він підкликав до себе ще двох чоловіків. Вони ховалися за ближніми деревами. Познімав із нас пояси з мечами і наказав тим двом звести нас у долину. Ми взяли коней за повіддя. Наші супутники побрали нашу зброю, і щойно ми намірилися йти, як той, котрий нас допитував, крикнув: «Стривайте!» Я обернувся до нього. «Ви!» – звернувся він до мене. «Як вас звати?»
«Корі», – відповів я.
«Стій, спокійно!» Він підійшов ще ближче, майже впритул, секунд 10 дивлявся у моє обличчя. «А в чому річ?» – запитав я.
Замість відповісти, вивідувач розпустив гаман, що висів у нього на поясі, видобув з нього жменю монет і підніс їх собі під самісінькі очі.
«Прокляття!» – вилився незнайомець. «Дуже темно, а палити вогонь не можна».
«Навіщо палити?» – здивувався я.
«А менше з тим», – махнув він рукою. «Розумієте, мені здалося, що я вас десь бачив. Але де? У нас ще трапляються старовинні монети з таким профілем, як у вас. А деякі з них навіть досі в ходу».
«Правда, схожий», – звернувся вивідувач до арбалетника, найближчого до нього. Той опустив арбалет, підступив і, зупинившись за кілька кроків, пильно в мене вдивився.
«Так», – кивнув він нарешті, – «правда, схожий».
«Про що це ви? З кимось мене порівнюєте?»
«Та був у нас один такий, дивно, мене і на світі не було».
«І мене теж не було».
«Добре», – арбалетник понизав плечима. «Та це неважливо, ідіть, Корі. Чесно відповідайте на запитання, і вам нічого не буде».
Я розвернувшись і пішов. А він стояв у місячному сяєві, здивовано дивлячись мені вслід та шкрябуючи потилицю. Наші супутники виявилися не з балакучих, але нам це було тільки на руку. Спускаючись схилом у долину, я весь час міркував над словами хлопчиська і намагався вгадати, чим закінчилося протистояння, про яке він казав. Я знайшов той світ, який шукав, і тепер мені треба було дізнатися тутешнє розташування сил.